ósk og krafa sérstaklega bænda til langstíma utanum þetta verði náð. Jarðarmálin, hvaðan fólk kemur, það ekki verið að velta því fyrir sig hér. Það skiptir engu máli hvort að við erum að tala hér íslenska auðmenn eða við getum orðað þessum svo sem ætla semst að safna sig jörðum eða fólk sem að kemur erlendis frá. Hins vegar þarf þetta standast alla rétti sem að við lútum hér á landi eins og í Evrópu. Og ég kann ekki að meta þessar aðdróttanir það að viðkomandi þurfa að hafa tengsl við ráðherra til að fá málum sínum framgengt og hér sé einhver biðlistamenning. Það ekkert óalgengt að innan ráðuneyta eða annars staðar sé tiltekin afgreiðslufrestur og hér lagður til að hámarki fjórar vikur í afgreiðslufresti ef að mál þarf að koma til ráðherra. Þetta eru almennar reglur og það verið að tala örfá atvik á hverju ári. Og það hefur og má alveg bara búa að því að það sé eins og hér rakið í frumvarpinu, þetta sé í kringum 40, kannski 50 mál á ári og ég held að, virðulegi forseti, að ég þurfi ekki að útlista þannig nánar hér hvernig þetta mjög vel útskýrt, það mjög vel farið yfir þetta og það ekki þannig að enda held ég það í litlu landi eins og Íslandi að þá sjáum við ekki fyrir okkur er það að ráðherra kemist upp með eitthvað slíkt og ég hef enga ástæð til þess að ætla það. Ef að hins vegar einhverjir aðrir komast að því einhver tíma seinna að einhver önnur leið sé betra og færari nú þá væntanlega verða gerða breytingar í því efni. En þetta lagt til hér og það til þess að í rauninni auka þessa, við þurfum að auka þessa yfirsýn jarðaviðskipti og við þurfum að auka gagnsæi eins og að það háttvirtur þingmaður veit. Og hér erum við að veita stjórnvöldum ákveðin stýritæki til þess, þannig að mér finnst við vera að gera vel og ég held að þessu verði vel tekið þessu frumvarpi hjá allflestum aðilum allavega gerir ég ráð fyrir eflaust verða einhverir minna sáttir eins og gengur og gerist með alla lagasetningu.